5.
Šetnje. Stipljenje. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta, ovo je drugi sat talasanja. Pusti priču, vreme je za knjigu. Puštamo priču sa odjekom Beograda u intonaciji reči. Puštamo priču danas o predstojećem sajmu knjiga. A u priči Vreme za knjigu, što je slogan ovogodišnjeg sajma, državni sekretar Ministarstva kulture Dejan Ristić. Dobar dan.
Dobar dan.
Saradnja Srbija-Kina.
Intenzivirana ove godine potpisivanjem međudržavnog protokola o pružanju sistemske podrške prevođenju naše i kineske literature na drugi jezik.
Direktor Instituta Konfucije u Beogradu, Radoslav Pušić. Dobar dan.
Dobar dan.
Koliko je sajam knjiga u najprisnijoj vezi sa stvarnošću?
Koliko su knjige u najprisnijoj vezi sa stvarnošću, toliko je i sajam.
Koliko je to?
Vezi. Ne mislim baš da je to neka velika količina.
I pisac profesor dr. Mihajlo Pantić, dobar dan.
Dobar dan.
Ide li sajam logikom tržišta ili je izdignut u odnosu na takvu logiku?
Nešto između.
Budite precizni.
Pa to, u stvari to su dve nasuprotno postavljene sile koje se nekako bore za dominaciju, ali mislim sa vrlo jasnim izgledima da se to pretvori u jednu liberalno kapitalističku manifestaciju, čemu se ja i sve snage protivim.
Kako biste definisali karakter sajma knjiga?
To je nešto na što treba da budemo ponosni. To je nešto čega nema, mada nam se čini da ima, ali zapravo nema. To vam govorim kao neko koji je bio na manje više svim evropskim sajmovima. I to je trenutak u kome se u stvari vidi koji je potencijal ne samo naše književnosti, nego i književnosti, ne književnosti, nego cele te kulturne infrastrukture, ružna je, ali tačna reč, ne samo ove zemlje, nego i celog regiona. Znači, jedna manifestacija koju moramo da podržavamo na sve načine, bez obzira na to što smo prema njoj sa razlogom kritički raspoloženi.
Ja sam Ljupka Kovačević, zahvaljujem gostima što su došli. A vas koji nas slušate pitam, verujete li da je slogan Vreme je za knjigu samo slogan ili imperativ vremena u kom živimo? Imate 3 minuta da se odlučite, a do podneva možete proveravati jeste li u pravu. Ja idem na tip 2. Dobar dan.
Georgia,
leaving on the midnight train.
Hey, 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 hey.
star,
a superstar, but he didn't get far.
But he sure found out the hard way that dreams don't always come true.
Oh no, no, no.
So he pawned all his hopes.
Ooh, ooh,
and even sold his old car.
Ooh, ooh, ooh.
Bought a one-way ticket back to the life he once knew. Oh yes he did, he said he would. Oh no, he's leaving. Said he's going back to find,
going ooh, back to find
a simpler place and time.
He takes that ride.
Oh,
yes, he's gonna be right
yeah.
by his side.
And I'm gonna be with him.
I know he will.
Oh, that midnight train to Georgia. I'd rather live in his world than live without him.
Mi smo pustili priču, a ako ste nam se tek sada pridružili, sa nama su državni sekretar Ministarstva kulture Dejan Ristić, direktor Instituta Konfucije u Beogradu Radoslav Pušić i pisac profesor dr. Mihajlo Pantić. 59. sajam knjiga počinje za 6 dana, predsajamske dane, prate polemike i disonantni tonovi između Udruženja profesionalnih izdavača Srbije i Odbora sajma knjiga oko uslova učešća izdavača na ovogodišnjem sajmu. Vidjet ćemo ishod, ali današnja tema, sajam knjiga kao promotor kulture i dobre međunarodne saradnje, jeste otvoren poziv da se stvari promene na bolje, da se nađe mera između verbalne pirotehnike i stvarnih potreba, i upravo ta mera i čini potragu za značenjem sajma knjiga otvorenom. Gospodine Ristiću, koliko naša država i državna administracija radi da bi svetu srpsku politiku predstavila na najbolji način? U konkretnom slučaju sad književne stvaraoce, u ostalom i da bi neko postao klasik mora da između ostalog bude prihvaćen i u drugim kulturama, da uđe u njihov sistem obrazovanja. Tu su prevodioci, čini mi se, i veliki problem.
Ministarstvo kulture i informisanja u ovom sazivu čini značajne napore kako bi unapredilo promociju naše književnosti u inostranstvu. Pre svega, potpuno je promenjen koncept nastupa Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u svetu. Za razliku od prošle godine, kada je Srbija učestvovala na svega 3 sajma, ove godine ona učestvuje na 8 velikih evropskih sajmova knjiga. Posle čitavog niza godina imamo nacionalni štand, čiji je izvršni realizator Narodna biblioteka Srbije, i samo tokom ove godine više od 30 naših najuglednijih književnika i lično će predstaviti svoje stvaralaštvo na međunarodnim sajmovima knjiga širom Evrope. Pomenuo bih i koji su to sajmovi, dakle Leipzig, Sarajevo, Zagreb, Solun, Skoplje, Moskva, Frankfurt. To su dakle oni veliki regionalni, ali i veliki međunarodni sajmovi u Evropi. I već tokom ove godine dobili smo nekoliko značajnih priznanja. Srbija je dobila priznanje za najbolji nastup na Sarajevskom međunarodnom sajmu knjiga. Naš književnik Uglješa Šajtinac nedavno je dobio nagradu kao jedan od laureata Evropske nagrade za književnost. Dakle, u tom smislu značajno su povećana sredstva koja se izdvajaju za tu svrhu. 7 puta je ove godine više sredstava za predstavljanje naše književnosti u inostranstvu na sajmovima knjiga, ali su također značajno uvećana sredstva i na konkursima Ministarstva kulture koji su raspisani krajem prošle godine za 2014. u oblasti prevođenja naše literature na strane jezike i također za kapitalna izdanja. Te verujemo da ti koraci već u ovoj godini, ali i u godinama koje slede, neminovno moraju da proizvedu rezultate.
Još samo mi kratko recite kako ojačati kulturno-obrazovnu saradnju, podstaći razvoj prijateljskih odnosa između sad direktno Kine i Srbije i da na taj način se da doprinos izgradnji multikulturnog i harmoničnog, da kažem, sveta ili nešto uži pojam da upotrebim.
Na. Srbija i Kina imaju dobro i kontinuiranu saradnju u oblasti kulture. Ove godine u februaru potpisan je poseban protokol između dva ministarstva kojim se daje posebna podrška prevođenju naše literature na kineski i obratno kineske literature na srpski jezik. S tim u vezi ove godine, kao što je svima poznato, Kina počasni gost na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. I mi zaista očekujemo da tokom naredne godine u Kini bude početo sa objavljivanjem edicije savremene srpske književnosti na kineski jezik.
Gospodine Pušiću, Kina, kao što rekao gospodin Ristić, jeste gost domaćin, a Institut Konfucije upravo ima za cilj ovo što sam pitala nimalo slučajno gospodina Ristića. Kako vi promovišete kinesku kulturu i kineski jezik kod nas? S obzirom na to, da dopunim gospodina Ristića, nedavno je Vladislav Bajac dobio nagradu države Kine za upravo za promociju kineske književnosti, odnosno kulture ovde. Kako vi promovišete kinesku kulturu?
Jednostavno pitanje, nekad su komplikovani odgovori. U osnovi radimo ono što rade svi kulturni centri ili jezički centri sveta, jer Institut Konfucije je u Beogradu otvoren pre 8 godina, on je jedan među prvima u svetu tog profila i sledi jednu opštu politiku, a to je da je jezik centar i centralna osa ili mesto preko koje pravimo recepciju bilo kojih drugih kulturnih sadržaja. Tako da imamo različite jezičke kurseve, ali imamo i niz kulturnih manifestacija.
Znači, naprimer?
Imamo promocije kineskog filma, kineske književnosti, zatim kineske umetnosti. Ovde prevashodno mislim na slikarstvo i tu neku narodnu umetnost koja je recimo promovisana u Etnografskom muzeju. Naravno, kineska kuhinja, borilačke veštine, sve ono što su stereotipi zapadnog diskursa u odnosu na Kinu i kinesku civilizaciju. Mi pokušavamo da zadovoljimo, dakle, taj neki najelementarniji, najosnovniji nivo predstave o Kini. I naravno, za one posebne ljubitelje otvaramo i druge sadržaje koje prodiru ne samo po horizontali, nego i po toj nekoj vertikali, znači u dubinske strukture kineske civilizacijske matrice. Organizovanje, u tu vrstu spada organizovanje međunarodnih skupova. Institut Konfucije organizovao 2 međunarodna skupa, gde su teme bile recimo moderna Kina i njena tradicija ili kineski jezik u svetlu novih strujenja 21. veka. Tako da u stvari kroz sve te segmente mi pokušavamo da jednu, pa mogu sasvim slobodno reći, izuzetno daleku civilizacijsku matricu približimo našem čoveku.
Gospodine Pantiću, malo pre ste rekli da ste bili skoro na svim sajmovima, čini mi se jedino niste bili u Madridu. Imate uvid u izložbene prostore i kako izgledaju evropski sajmovi. Kako se promovišu manje kulture u velikim svetskim centrima?
Pa mogu vam odgovoriti jednom rečju, teško. Teško, zato što živimo u vremenu koje na neki način ignoriše prvo različitosti, energija poravnavanja, integralizacije, globalizacije, u svakom slučaju snažnija, kako bih rekao, aktivnija od energije uvažavanja posebnosti na svim nivoima, Mislim da i Srbija tu ima odgovarajuće iskustva. Tako da kad odete negde u neku zemlju koja vam je bliska ili daleka, da li u geografskom ili ovom duhovnom smislu, vi se suočavate sa celim nizom otvorenih pitanja koje morate onda da razrešavate uvek iznova, uvek saglasno okolnostima u kojima ste se obreli. Znači, nije isto otići u Kinu i nije isto otići u Kanadu. Da vam sad to previše ne, to je mislim dovoljno samorazumljivo da vam to previše ne objašnjam. Ono što bih ja mogao da kažem slušajući moje prethodnike uvažene, da svi možemo da podelimo u stvari iskustvo da se takozvana vrhunska ili elitna kultura ne može održati danas, ne samo u ovako maloj zemlji kao što je naša, nego i u celom svetu, i na tim iskustvima, da kažem, bogatijih nekih zemalja se svakako učimo. Znači, elitna kultura ne može opstati bez odgovarajuće državne kulturne politike, bez strategije. Sasvim je legitimno i normalno i prirodno da kultura izađe na tržište, samo je problem ove zemlje, recimo, što naše kulturno tržište ili ne postoji ili jedva da funkcioniše. Kad je tako, a tako jeste, onda jedini način da održite kriterijume, da održite vrednosti, da održite nešto što bih mogao da nazovem određenom vrstom aksiološki hijerarhija je da sprovodite nekakvu ozbiljnu sistematičnu kulturnu politiku, kulturnu strategiju koja ne sme da se povodi ni za kakvim dnevnopolitičkim, partijskim, ideološkim, ovakvim i onakvim kriterijumima, nego jednostavno treba da sledi jednu orijentaciju koja za cilj ima afirmaciju, unapređivanje, održavanje itd. onoga najboljeg što naša kultura u celini, pa onda i književnost može da ponudi i nama i svetu.
A koliko su važni promoteri kulture? Upravo na sajmovima knjiga. Vi ste pisali svojevremeno o značaju prevodilaca i da oni imaju veliki uticaj u promociji kulture, manje više koliko je neki pisac čitan, koliko je neki pisac tražen, ali da su prevodioci i ljudi koji su u stvari nosioci kulture jedne zemlje prevodioci. Na primjeru Pariza ste, čini mi se, to pisali, ali možemo na bilo kom.
Ne znam već koliko puta sam o tome govorio. Velika je sreća naše kulture što je, tako da kažem, uspela da odškoluje ljude najrazličitijih mogućih profila i kulturnih interesovanja. Znači, danas u Beogradu na svu sreću imate ljude koji su kompetentni. Evo, sad razgovaramo sa čovjekom koji je manje više neko ko razume šta je smisao unapređenja i rada tako dve udaljenih i da kažem po količini potpuno neproporcionalnih kultura kakva je kineska i srpska. Za manje kulture i literature vi u Beogradu danas imate ljude koji pokrivaju ta područja. Sve jedno da li govorimo o hispanistici, skandinavistici, japanologiji, germanistici i tako dalje. Ključni problem je u tome što mi ne možemo, između ostalog i zbog, da kažem, naše kulturne politike, na primjer, ne možemo da rešimo pitanje naših lektora i lektorata u inostranstvu.
Država pomaže li neku? Nedovoljno.
Da ne otvaramo to sad pitanje, vrlo teško. Vrlo teško i kompleksno i ne rešava se to koliko sam ja u tome već 25-30 godina. Ključni problem je u tome što mi nemamo dovoljno zastupnika naše književnosti, kulture i prevodilaca u drugim zemljama koji bi, dakle, intenzivirali tu. Ne mislim samo na daleke svetove, ne mislim na Kinu, nego kad odete u Rusiju, vidite recimo da u ovom trenutku u Rusiji nema više od dva aktivna prevodioca sa srpskog na ruski. Što je neverovatno. To je jedan podatak koji vas ono ostavlja zaleđenim. Sličan slučaj i sa drugim velikim zemljama i velikim kulturama. Kad probate da okupite ljude za koje možete da kažete da su neka vrsta poverenika ili, ajmo tako da kažem, počasnih konzula naše književnosti i kulture u tim zemljama, suočavate se sa poteškoćama koje vrlo teško možete da razrešite.
Gospodine Ristiću, zašto nemamo ovo sad što je rekao profesor Pantić?
Kada govorimo o lektoratima za srpski jezik i književnost u inostranstvu, oni su, kao što je poznato, u nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali ono gde Ministarstvo kulture i informisanja pruža snažnu podršku u kontinuitetu, to je obogaćivanje fondova biblioteka naših lektorata u svetu posredstvom Narodne biblioteke Srbije. I ono što možemo sa velikim zadovoljstvom reći, to je da su te biblioteke zaista prebogate i da se redovno obnavljaju fondovi. Dakle, kontinuirano iz godine u godinu sa zaista najkvalitetnijim izdanjima i savremene srpske produkcije. I verujem da će to dati poseban impuls rešavanju i pitanja samih lektorata, odnosno pružanja sistemske podrške lektorima za srpski jezik u inostranstvu.
A kako se, koliko se vodi računa o biranju promotera kulture? Na koji način to radite?
Trudimo se da među najznačajnim stvaraocima, kada govorimo o književnosti, dakle među našim najznačajnim piscima, svi zajedno odaberemo one koji su svojim stvaralaštvom prepoznati ne samo u našoj zemlji, već i u inostranstvu. I ovaj put, kada govorimo upravo o promovisanju naše književnosti van granica Srbije, kao što sam rekao, ove godine će više od 30 naših najuglednijih književnika biti predstavljeni na međunarodnim sajmovima knjiga, ali koncept koji smo uspostavili krajem prošle godine jeste da Narodna biblioteka Srbije u saradnji sa svim udruženjima književnika, udruženjem književnih prevodilaca i udruženjem izdavača i knjižara Srbije, u stvari daje predlog na koje sajmove treba ići, koje književnike tamo treba predstaviti i lično. I naravno, naši nacionalni štandovi ove godine imaju dva segmenta i to bih želeo posebno da naglasim. Jedan segment je izložbenog karaktera, dakle predstavlja se ono što je najznačajnije u našoj produkciji ove i nekoliko prethodnih godina, a drugi deo segmenta je, da kažem, komercijalnog karaktera, što znači da posetioci mogu i kupiti knjige za koje su zainteresovani.
Gospodine Pušiću, vi ste specijalizirali starokinesku filozofiju na, Nanjinškom univerzitetu u Kini, prošla sam. Obavili ste specijalističko istraživanje višeg ranga iz oblasti starokineske filozofije, oblasti istraživanja su vam kineska filozofija, kineska religija, istorija, umetnost, kineski jezik i kineska književnost. Čini se da znamo mnogo više o svemu drugom kada je reč o Kini nego o kineskoj književnosti. O kung fu, o feng shuiju, o akupunkturi. Kineska književnost je polje na koje, o kome jako malo znamo, nešto više od kada je Mojen dobio Nobelovu nagradu sa romanom Žabe. Nekako smo tad počeli da vodimo računa, odnosno da obraćamo pažnju na kineske pisce. Pravim paralelu sa Kinom kada je gospodin Bajac dobio nagradu. Ko je poverovao da će Kina da vodi računa šta se objavljuje u Srbiji i ko je promoter kineske kulture u Srbiji, tako jedna velika zemlja, a sa druge strane mi vrlo malo ili nimalo znamo o kineskim piscima. Na čemu se zasniva kineska književnost? Na sobstvenoj tradiciji, zato nam recite, otkrite nešto nam recite, ili prihvatanju zapadnih uticaja. Znamo da su prelomni momenti, da se takvim momentima smatra 1842. jer se tada ulazi u eru moderne književnosti, pokret 4. maja i časopis Nova omladina, koja i po svojoj radikalnosti bez presedana jeste u svetskoj istoriji intelektualnih pokreta. E sad, vi nam recite na čemu se zasniva kineska književnost.
Da, vi ste pokrenuli nekoliko pitanja, evo ja ću pokušati da u kratkim crtama kažem. Da. Vezano za recepciju kineske književnosti našim prostorima, mi smo imali jednog izuzetnog promotera, to je bio Miloš Crnjanski, jer njegova antologija kineske lirike i sve ono što je on na neki način uneo u duh ovih naših prostora i naše književnosti definitivno govori o tome da, bez obzira na to što mi nemamo možda neka šira ili dublja znanja o kineskoj istoriji kineske književnosti, su prisutni ovde kod nas. Tačno je da sad Mo Yanom kao kineskim Nobelovcem je pojačano interesovanje, ali to ne znači ništa. Ja mislim da mi apsolutno nemamo nikakvu predstavu ni o veličini ni o značaju, a naročito o imenima, značajnim imenima kineske književnosti, kao što ni Kinezi nemaju nikakvu predstavu, bez obzira na to što ste pomenuli ovu nagradu. Ona je u svetlu intenziviranja međudržavne saradnje i pre bi se možda, ne želim da umanjim, ne bude zabavno, želim da umanjujem značaj te nagrade, ali pre ulazi, znači, u domen te vrste saradnje, nego što se kineska čitalačka publika nešto sad posebno interesuje za srpsku književnost. Recepcija, da li je kineska književnost potpuno samosvojna? Pa definitivno da nije. Kada govorimo o savremenoj modernoj kineskoj književnosti, ona je pod jakim uticajem zapadnog diskursa i vi ste sami pomenuli neke godine. Časopis Nova mladost je delimično bio pod uticajem jednog kružoka u Engleskoj, Bloomsbury kruga, i oni su imali vrlo blisku saradnju, tako da je ceo taj koncept savremeno modernog trenutka u Kini inspirisan sličnim pokretima na zapadu. Iz te činjenice proizilazi i sve ovo drugo, a to je da je kineska moderna književnost u stvari imitirala ili pokušala da kroz svoju sopstvenu duhovnu matricu propusti ono što je moderno, a dolazi sa zapada. Ovo kad kažem zapad, ovde prevashodno mislim na Englesku, Sjedinjene Američke Države, koji su bili glavni reperi u tom trenutku za Kinu onog vremena. I sa manjim ili većim promenama to se zadržalo do današnjeg dana. To ne znači da ova tradicionalna, klasična kineska matrica, koja je u stvari izuzetno inspirativna i koja kinesku književnost de facto i čini kineskom, da je manje vredna i manje prisutna. I izuzetno je prisutna, i vi imate u stvari jednu sintezu tradicije, modernosti, imate različite uticaje. Ovde zaista govorimo o čitavoj jednoj lepezi različitih pravaca i škola, znači zapadne književnosti koje su prisutne na tlu Kine, ali imate da je to propušteno kroz kineski duh, i kada to prođe kroz njihov duhovni prostor i kada se to pretoči u kineski jezik, to onda poprima jednu sasvim drugu dimenziju. Tu dimenziju nije lako prevesti, duh te književnosti nije lako pretočiti u neki drugi jezik, tako da ovom prilikom ja odajem priznanje svim našim prevodiocima koji su za ovaj sajam knjiga, nije ih mnogo zaista, ali su uložili maksimalno, znači, svoje snage i veliki napor da upravo taj duh moderne kineske književnosti prevođenjem direktno sa kineskog jezika na srpski prenesu i na taj način obogate našu kulturnu sredinu. Ja bih se samo pridružio ovoj priči vezano za nedostatak promotera naše književnosti. Ako Rusija ima dva, ja bih rekao to nije loše, jer u Kini ja ne vidim da ima i dva. Znači, promotera tog znanja ili tih veština da mogu tako lako i bez nekih većih problema da prenesu ono što jeste savremeni srpski književni trenutak na kineski jezik.
O značaju kineske književnosti i o poređenju sa našom književnošću i o društvenom značaju, o značaju književnosti u onom društvenom smislu, govorit ćemo za nekoliko minuta posle reklama. Slušate Beograd 1. Eko.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Dobrodošli na 46. Bemus, od 20. oktobra do 1. novembra.
30. Beogradski jazz festival od 24. do 27. oktobra. Sve zvezde džeza u Domu omladine Beograda i Domu sindikata. Michel Camilo, Charles Lloyd, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Vasil Hadžimanov, Nils Peter Molvajer i Moritz von Oswald, Paolo Fresu i mnogi drugi. Ne propustite 30. Beogradski jazz festival.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo?
samo lepi moj.
Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Černošenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu, Glinka, 20. oktobra u Sava centru. Eko.
Slušajte prvi program Radio Beograda, Pusti priču. Pričamo o sajmu knjiga. Naši današnji gosti su Dejan Ristić, Radoslav Pušić i Mihajlo Pantić. Gospodin Pantić, u književnosti imala jasnu društvenu ulogu do 80-ih godina, od 50-ih do 80-ih. Znači li danas književnost u društvenom smislu?
Pa i ona ima jednu funkciju koja nikad neće odumreti, to je individualna funkcija. Znači čovjek koji, to je moja teza, koju probam eto tako da ponavljajući nekako održim u životu i opticaju. Znači čovjek koji nema književnosti u sebi niti interesovanja za bilo koji oblik umetnosti je po mom osjećanju stvari siromašnije biće. I ta da kažem individualna funkcija literature je nešto što neće odumreti sve dok književnost bude postojala u ovom ili u nekom drugom obliku. Znači ne treba se plašiti tih priča o suštinskim promjenama literature, ali njene eksterne funkcije, njene socijalne funkcije su zaista u ovim godinama, da kažem, tranzicije na vrlo, vrlo ozbiljnoj probi. U ovom trenutku ja raspoznajem dve koje ni na koji način ne mogu da ispunje jedno suštinsko biće. O tome sam sad i napisao jednu knjigu. S jedne strane imamo jednu kriptoideološku perspektivu u literaturi, znači gde se govor politike na neki način krijumčari u području estetike, a s druge strane imamo ovu puku tržišnu ili zabavljačku funkciju literature. To je suviše malo za tako veliku, staru, odgovornu i da kažem socijalno značajnu delatnost ljudskog duha kakva je književnost. I mi smo sad svi u intenzivnoj potrazi da vidimo u stvari gde će se književnost na neki način iznova osmislotvoriti, na koji će način sad ona, jer mi vidimo da u našem javnom životu, u našem društvenom prostoru, bez obzira na to što su knjige sad svuda oko nas, realno gledano kad odete u kad odete da kupite novine, ljudi čitaju, nemojte podcenjivati
to. Ne pitam.
Pa kako ne čitaju kad se uz nije reklama, ali kad se uz plaćeni, uz novine bilo koje sad, koje to rade, dobijete recimo knjigu Naše klasika ili dobijete Bodlerovu knjigu Cveće zla, ne u dve ili tri hiljade primjera, nego u 100.000 primjera. Znači, knjiga oko nas ima, knjige su vrlo dostupne, ona stara priča o skupoći knjiga više naprosto nije na dnevnom redu. Uopšte ceo taj pogon koji snabdeva ovo društvo knjigama, izdavačka produkcija, prevodna književnost, nagrađene knjige iz oblasti humanistike, to je ne znam koliko, evo dobio sam skoro iz Narodne biblioteke podatak da mi imamo 10.000 štampanih publikacija godišnje, ne znam, evo, gospodin Ristić može to da potvrdi, za jednu ovakvu malu sredinu, znate, 10.000 naslova, doduše pokriva sve oblasti, s njima ćemo se suočiti na sajmu knjiga, to je nešto fascinantno. Ali je činjenica na koji način će to oblikovati nešto što bismo mogli da nazovemo javnom svešću, određenim moralnim stavom, društvenim stavom, koji neće ići u domen ideologije, politike, ili naravno neću da amnestiram književnost i odgovora o tako važnim i bitnim sadržajima, ali isto tako hoću da kažem da se književnost ne može svesti samo na te pojmovi i na te sadržaje. Tako da u izvesnom smislu zaista književnost u ovom trenutku traga, na neki način pokušava da se izbori za nešto što bismo mogli nazvati njenom novom društvenom funkcijom koja neće biti isključivo individualnog karaktera ili individualne prirode.
Gospodine Ristiću, samo mi kratko recite, kako vi vidite društvenu ulogu književnosti? Prosvetiteljsku, kako?
Pa nadovezujući se na ovo što je i profesor Pantić rekao, činjenica jeste da književnost u tranziciji trpi određene izazove koji se stavljaju pred nju, ali negde sa optimizmom gledam u period koji je pred nama, pre svega zbog činjenice da je zaista knjiga svugde prisutna. Ovde bih dodao još i biblioteke, koje su izuzetno važan činilac u promociji čitanja i kvalitetnog čitanja, odnosno čitanja kvalitetne literature.
Još plus istoričar.
Tako da sam potpuno saglasan da književnost nikad neće izgubiti na svom značaju i na svojoj ulozi. Ona svoju ulogu prepozna ili definiše u datom istorijskom momentu i mislim da je ovo jedan prelomni period izlaska iz jedne dugotrajne krize koja je trajala 20-ak godina i ulaska u jedno razdoblje, verujem, bogate, raznolike i kvalitetne književne produkcije kod nas.
E sad, sve ovo sam pitala zato što prelazim na gospodina Pušića i na jedan od tri zanimljivih stavova, odnosno shvatanja književnosti i njene funkcije, da se ne udaljavamo previše od 20. veka, sad mislim na Kinu, Liang Qichao je smatrao da je funkcija proze i šire književnosti uopšte da transformiše sve sfere jednog društva. Dakle, pripovedna proza, koja je u prošlosti bila prezren književni žanr, ima tu snagu da oblikuje ljudski karakter, utiče na ljudsko ponašanje. To je jedan stav. Drugi stav je posmatranje književnosti iz čisto estetskog ugla, odnosno književnost treba da bude cilj, a ne sredstvo u službi politike i lične slave i bogaćenja. I treći, da je upravo književnost ta koja može transformisati kinesko društvo, lečiti, citiram, oboleli nacionalni duh, te se koristi u prosvetiteljske svrhe. Pitam vas, gospodine Pušiću, koliko je moderna kineska književnost razapeta i danas između ova tri stava?
Pa, ako pogledamo različite oblasti duha i recimo političko-istorijske trenutke kroz koje je Kina prolazila tokom celog 20. veka, gde je bilo izuzetno velikih potresa koji su pretili da razore sve ono što kineska kulturna matrica jeste, možemo sasvim slobodno reći da je ta vezivna nit ili to tkanje koje je uspelo da sve to održi koliko toliko na jednom mestu, za Kineze jeste prevashodno pismo i pisana reč. Uh-huh. Jer to je deo, sastavni deo kineske tradicije. Kada govorite o modernoj književnosti koja je nastala kako je nastala, da ne ulazimo sada u tu priču u Kini, jeste. Njena uloga je, vi ste tačno postavili dijagnozu, ako tako mogu da kažem,
o toj razapetosti,
Mm-hmm. između različitih segmenata, gde sa jedne strane imate ideološko-politički moment, znači književnost kao oruđe ili sluga određene ideološke ili vladajuće klase, imate taj elitističko-estetski moment, književnost kao nešto što predstavlja možda najviše do čega ljudski duh može doći u svom izrazu. I onda imate taj, ja bih rekao, terapeutsko-medicinski aspekt, a to je da književnost leči. I jedan od najznačajnijih kineskih književnika, Lu Xin, koji je inače bio doktor po vokaciji, on nikada nije krenuo u tu priču, jer je shvatio da u stvari ukoliko, kako je on rekao, želimo da probudimo kinesko uspavano biće, ukoliko želimo da izlečimo tog bolesnika Azije, kako su Kineze nazivali u tom periodu kineske istorije, neophodno je krenuti u pisanu reč i propagiranje književnosti. I on je zaista to učinio na jedan majstralan način. Međutim, kada pogledate od tih početaka do danas, vi imate da je kineska književnost još uvek na sva tri polja. I sva tri polja se međusobno prepliću i međusobno udaljavaju. Upravo ta jedna igra, koja ja mislim da je s jedne strane sasvim prirodna, jer to ćete naći u svim književnostima sveta, je nešto što ovako ili onako profiliše trenutak o kome mi govorimo. A naravno da je tržišni moment jedan od presudnih, jer vi ćete vidjeti da u jednom trenutku nešto što dobije nagradu, odmah se snima film. Kada se snimi film, imate da je taj čovjek gost na svim televizijama. I u tom jednom paketu ide sve ono što jeste moderno, sad bi ja rekao, ne samo književnosti, nego našeg trenutka u kom se nalazimo.
Dobro.
Što se tiče čitalačke publike, da, i Srbi i Kinezi čitaju, ali pitanje je šta?
Dolazi 15 kineskih pisaca i koliko ste mi rekli na sajam gostiju?
Podacima koje ja imam, koje smo dobili od kineske strane, mislim da je i Ministarstvo kulture raspolaže sa tim podacima i sajam, to je između 160 i 200 najuglednijih ljudi iz sveta kulture, izdavaštva, naravno književnosti i svih drugih segmenata kineskog kulturnog života. Među njima se nalazi 12 do 15 kineskih književnika koji će biti direktno uključeni u sajamske manifestacije i promociju kineske književnosti u Srbiji.
Uh-huh. E sad oni će biti u hali 2 i bit će smešteni kao počasni gosti Beogradskog sajma knjiga, ali tu će biti inostrani izdavači koji će predstavljati i nacionalna izdanja, da dopunimo prosto ovu informaciju. U kom smislu će saradnja sa Kinom, gospodine Ristiću, unaprediti ili možda pozitivno revidirati prioritete? Ima li ministarstvo plan razvijanja saradnje?
Naravno. I upravo u odnosu na ovo što smo do sada govorili, dodao bih još jedan podatak. Ove godine po prvi put naša zemlja je učestvovala na jednom od najznačajnijih sajmova kreativnih industrija u svetu, to je sajam kreativnih industrija u Šijanu.
I tu smo dobili nagradu.
Da, ali ono što je važno kada govorimo o predstavljanju naše književnosti u velikim zemljama i u velikim kulturama poput kineske, za tu priliku je priređena posebna publikacija Srpski pisci na kineskom, koja faktički predstavlja jedan pregled najznačajnijih srpskih književnika s kraja 19. veka pa sve do danas. Neka vrsta ponude, neka vrsta lične karte savremene srpske književnosti kineskoj publici i kineskim izdavačima. I to je jedan od načina da prosto korak po korak, sistematično, organizovano, u saradnji sa našim kineskim partnerima, predstavljamo našu književnost i našu kulturu u celini u jednoj tako velikoj zemlji kakva je Kina.
Imate li neko ime, znate li ko će, s obzirom da nemate papire ispred sebe, znate li ko su sve pisci koji su na tom spisku, neki bar?
Kao što je profesor Pušić rekao, dakle, osim Mojena, koji nažalost neće biti u Beogradu, radi se o grupi svakako najznačajnijih književnih književnika savremene Kine, koje prati velika delegacija, i po prvi put će jedna zemlja koja je počasni gost na Beogradskom sajmu knjiga biti predstavljena i van samog sajma. I mislim da smo svi zajedno uložili jedan veliki napor da kinesku kulturu, odnosno kinesku književnost, po prvi put u Srbiji posle čitavog niza godina predstavimo sistematično, organizovano i sveobuhvatno, i verujem da će ovo biti prilika da zaista mnogo bolje upoznamo savremenu kinesku književnost, a takođe da se uspostave direktni kontakti između naših izdavača, između naših književnika i naših institucija, što je izuzetno važno.
Gospodine Pantiću, šta sve postaje vidljivo na sajmovima na kojima ste bili? Što je vama dobro?
Ono što ja volim na Beogradskom sajmu, recimo, ajde da malo probamo da nešto poredimo, je atmosfera koju nisam sreo nigde. Tačno se osjeća da je to, odjednom vidite neku vrstu prelepe gužve.
Rekli ste vesele, dobro.
A izbrke, pa što da ne, mislim, ne mora sve biti pod konac. Vidite odjednom da u svetu ipak postoji interesovanje za tako nešto. Ljudima koji se bave usamljeničkim poslom, a pisanje je usamljenički posao, odjednom kad se pojavi na tako nekom mestu, shvati da su svi ti ljudi gotovo bez ostatka. Tu niko ne dolazi besposlen. Ali da, dolazi sa nekom radoznalošću.
Dobro, ljudi imaju interesovanje.
To je nešto što vam onako vrati energiju i poljulja tu vašu hroničnu, izleči malo tu vašu hroničnu sumnjičavost. Drugi sajmovi po Evropi su, svaki je različit. Recimo, meni je najsličniji našem sajmu je Lajpciški sajam i delimično Parijski sajam, jer su to sajmovi čitalaca. Za razliku od nekih drugih sajmova koji su više onako, kao recimo najpoznatiji svakako Frankfurtski, gde se na to gleda kao na svaki drugi veliki posao, gde u stvari čitaoci i pisci uopšte nisu, tako da kažem, u centru pažnje. Evo ovde na Beogradskom sajmu knjiga imate jedno, osim te lepe naravno dinamike, te vrveža ili zbrke, kako vi rekoste, imate onako ispoljavanje, možda bi bolje čak bilo reći to ospoljavanje interesovanja za knjigu, i to u intenzitetu, u količini koje, moram da kažem, nas čini bolje raspoloženim nego što to inače jesmo, jer smo svi opterećeni zaista tim pričama o krizi književnosti, knjizi, knjige,
krizi krize kulture. To je fundamenti.
Pa ne bih bio siguran u to, verujte mi. Nisam pobornik tih krizoloških studija. Onaj ko vrlo lako pristane na takvu vrstu rasprave, u stvari na neki način sebe amnestira i od lične inicijative i od učestvovanja, pa na kraju krajeva i pokušaja da se stvar učini boljom nego što ona možda zaista.
Ja govorim o vidljivosti. Gledano,
da, ali svi smo opterećeni tom lošom pričom, a onda se okrenete, recimo hoćete da vi ste u Beogradu, svake večeri ste u dilemi na koji koncert treba da idete. Svake večeri ste u dilemi na koju otvaranje izložbe treba da idete. Svake treće večer imate premijeru u pozorištu. Znači imate nekakvu dinamiku kulturnog života koja nije uopšte za podcenjivanje, s obzirom na zaista, jeli da kažem, i regularne ekonomske okolnosti i koliko se novca usmerava uopšte za kulturnu potrošnju i tako dalje, ali ja ne vidim, u stvari, po našim medijima bi se reklo da se ovde ništa ne događa, a s druge strane čovjek koji je unutra, kao što sam ja, recimo, ne ume da se odbrani od tolike količine kulturne ponude. Ako srpski pisci objave 150 romana godišnje, pa tu ala majci mora da bude bar 10 knjiga koje su dobre da se pročitaju.
E sad, ono što pričamo o sajmu knjiga, ali ono sad što ja vas pitam, šta bi mogao Beogradski sajam da, hajde da kažemo, pozajmi ili da preslika nekakav model što se vama čini da je dobro na drugim sajmovima, da ga dopunimo, da ga oplemenimo, šta je to?
Pa iskreno rečeno, ja, što bi rekao Zdravko Čolić, ja tu ništa ne bih menio. Mislim, meni je već sama činjenica da sajam traje toliko decenija.
Iduće godine 60 godina.
Pa, mislim, šta u ovoj zemlji traje 60 godina? Koliko se režima promenilo za 60 godina? Koliko smo političara uspeli da zaboravimo i da preživimo za tih 60 godina? A ipak imamo nešto što je onako, i to nam, ako ne verujemo sami sebi, dovoljno je da naprosto živimo od utisaka i impresije ljudi koji dođu na Beogradski sajam knjige i kažu: o, da li je moguće da tako nešto postoji? Verujte mi, ja sam išao, ajde da krenemo od naših regionalnih sajmova, to su neke male, tako da kažem, scene sa vrlo malo publike, da ne govorim pojedinačne gradove, da se sad neko ne uredi, ali vi vidite da se to tamo organizuje na mišiće, da se to tamo organizuje na entuzijazam nekih ljudi koji ne žele da potonu u tu ravnodušnost svakodnevice, a ovde kod nas imate tu, da kažem, jednu socijalnu kompeticiju i na kraju krajeva i estetičku i poetičku i bilo kakvu drugu kompetitivnost koja vam govori da ova kultura i dalje uprko svemu živa i da se opire i da sa njom nije baš tako lako izaći na kraj.
A koje pisce najčešće viđate na sajmu? Mislim, knjige kojih pisaca najčešće viđate po sajmovima i koliko tu vlada interesovanje?
Pa, odgovorit ću vam bez želje da izbegavam odgovor. Meni je svaki dan ljupka sajam knjiga. Ja
dobro,
sajam
mislim
knjiga,
sad na sajmove. Bili ste širom, da li su to klasici, da li je to Andrić, da li je to
Mislite od naših pisaca?
Od naših pisaca.
Od naših pisaca, pa moramo da se ponosimo nekim stvarima.
Pa imamo, naravno,
recimo,
zato da se pita.
Imamo četiri ili pet pisaca koji su prevođeni u, ne govorim sad o ovim koji nažalost više nisu živi, tipa recimo Pavića ili Kiša ili naravno Ive Andrića, koji je dalje najprevođeniji srpski pisac u svetu. Ali recimo među našim savremenicima u mojoj generaciji imate bar četiri ili pet pisaca koji su prevođeni na najmanje 15 svetskih jezika. Je li to malo?
Da, ne,
to malo
čine,
pa recimo David Elbahari je preveden bar na 15 jezika, Goran Petrović je preveden, Dragan Velikić je preveden, evo sad je Vlada Pištalo na neki način malo, tako da kažem, isprednjači, onda imate 15 ili 20 pisaca, savremenih srpskih pisaca, što malo starijih od mene, što mojih vršnjaka, što malo mlađih, čije se knjige, Boga mi, vrlo lepo prevode u inostranstvu, u velikim kulturama, na velikim jezicima, i imate ozbiljne projekte, i tu moram da zaista pohvalim Ministarstvo kulture i posebno moram da pohvalim Vladu Bajca za njegovu ediciju srpske književnosti na engleskom jeziku, koja eto tako uspeva tim kapilarnim metodom da dospe, recimo, do, evo, ne znam da li je Vlada to pričao ili nije, ja ću da vam kažem, u Egiptu će se u narednih nekoliko godina pojaviti 10 knjiga srpske književnosti prevedene na arapski jezik. Ja za ovakvu kulturu kakva je naša, mislim, opsegom, snagom, to je podatak koji treba respektovati u svakom pogledu.
Dejane, imate li nešto za kraj?
Pa podelio bih ovaj čini mi se realni optimizam kada je u pitanju predstavljanje naše književnosti u svetu. Kultura zahteva kontinuitet i zahteva intenzivan rad u čitavom nizu godina. Mislim da smo nakon nekoliko godina ozbiljne krize svi zajedno bolje startovali ove godine i da prvi rezultati govore tome u prilog, ali naredne godine mislim da će dati mnogo veću vidljivost naše književnosti u svetu.
Gospodine Pušiću.
Pa evo, ja bih samo jednu možda rečenicu dodao vezano za sajam knjiga kao nešto što traje. Jedan moj prijatelj je rekao, ukoliko želiš da pobediš svoje neprijatelje, živi samo duže od njih. Tako da sajam je nadživao svoje neprijatelje. Mislim da je to dovoljno.
Ja ću reći da prema kineskom lunarnom kalendaru 2014. godina drvenog zelenog konja i period do 18. februara 2015. opisuje se periodom traganja za svojim snovima. Prema kineskom verovanju, mnoge osobe će biti ispunjenije u drugoj polovini 2014. Hajde da verujemo da ćemo biti među tim mnogim osobama. A što se traganja za snovima tiče, da poslušamo Stanislava Vinavera, gospodine Pantiću, citiraću vas, koji je napisao da je Beograd po svom duhu, po svemu, drugačiji grad. On je vrh kome se mora peti, jer koga je Beograd uvažio i kome je posvetio najmanju pažnju, taj s razlogom može reći da je nešto u životu učinio. Danas je 20. oktobar. Je li tako, gospodine Ristić?
Jeste.
Izlaze sabrana dela Stanislava Vinavera drugo kolo za sajam knjiga, jer to malo, 20 tomova svega što je Stanislav Vinaver napisao, taj veliki Beograđanin.
I 150 godina je
Nušića,
danas.
I za koji dan će biti predstavljena posljednja dva toma sabranih dela Vuka Stefanovića Karadžića, dakle posle pola veka.
Hvala Bogu.
Posle pola veka konačno ćemo imati zaokružena sabrana dela Vuka Stefanovića Karadžića. To su neke lepe vesti.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1. Slušali ste emisiju Pusti priču.